موسيقى معكم على موجات راديو إكسبريس إف إم كارير دي إلى 5 إديسيون موجودين هوني في لونيفرسيتي ابن خلدون موصلين مع لي زانترفونون متاعنا موجود معنا سي كريم حريس سي او دو نيتكوم اي مومبر دو بيرو إكزيكوتيف كونيكت. سي كريم أهلا بك ومرحبا بك.
بعيشك وبارك الله فيك.
شكرا لك شكرا لك. موجود معنا سؤال مباشر اليوم أونطون كو ديريجون دون أنتربريز تكنولوجيك جوستومون علاش اليوم مهم أنكم تقابلوا الطلبة سيغ أن إيفينمون كيما هذايا؟
Il faut qu'on parle de transition numérique, de ce qui se passe dans le monde. يعني كي نغزروا اليوم شنو اللي صاير في العالم يلزم لي زيتوديون يكونوا في بالهم هما في بالهم بيسكيل جوتيليز سا معناتها لو نوميريك لانتيليجونس ارتيفيسيال اي سون افيك او مي احنا كمؤسسات يلزمنا نقولوا لهم كو لي شوز نو سون با اوسي سامبل كي فو كي سوا باسيون مع اللي صاير خاطر هو يشوف في عالم قاعد يتطور بسرعه كبيره مي اون رياليتي كي يخرج لبرا ما يلقاش لو ترونسبور كيفو لا سانتي كيفو لا بانك كيفو خاطر لي جون يوتيليز دي بانك كونيكتي ريفولوت ان 26 في تونس مشد صف في بانك معناتها هنا فما احنا نوتر رول جو بونس نوت جينيراسيون اجوردي سي دو لور دير سي فري لا تكنولوجي افونس رابيدمون مي اي فو ادابتي. نحب نذكر احنا دخلت انترنت في 92 سنة تي اسيميلي في تونس كون 96-17 معناتها يفو كون ميم اتاندر مانون اسكو لي جون فون اتاندر اسكو ايزون لي مويان دو دينوفي ا تيل بوين اللي بوف كور سيركويتي السيستيم بور ابورتي دو نوفيل سوليوشن سي ان بو نوتر رول اليوم.
باهي برشا هوني حتى حكينا جوستومون بتيت على لي برانسيبو ديفي جوستومون باش نسالك كيف اليوم كيفاش ان سالون كيما الكارير دي ينجم يكونتريبيو ا ريدوير جوستومون ليكار بين اليوم فورماسيون اكاديميك نقعدوا فيك جوست نقولوا احنا لو كوتي تكنيك اي لي بوزون دو مارشي زاد خاطر دي بوزون اليوم
اي سي بور سا كون اي لا معناتها اون فا بارلي دون لو نوميريك دو لاندستري 4.0 دو لا سانتي كونيكتي خاطر راهو لا 5G سي لا تيليشيرورجي معناتها طبيب ينجم يعمل عملية من بعيد سي سا لا 5G سي با ان تيليفون لانتيليجونس ارتيفيسيال اي لي لا بور ترانسفورمي لي ميتي دونك لي جون دواف كومبروندر دابور احنا اون دو بارلي دي بروبليم دي انتربريز او ايليا بوكو دو ريزيستانس او شانجمون او اون فا بارلي دي فري سوجي كون ا ديكوفير سور لو تيران اللي هما وانا اليوم في كلية اسمها ابن خلدون وابن خلدون اسم كبير ما نعرفوهش راه دايوغ العالم عرفوا 7 قرون بعد ما كتب كتاب المقدمة ببري العالم نحكي معناتها سي كلكان كون كوني با وقتاش نبهتوا وقت اللي نلقاو مثلا لو فونداتور دو فيسبوك parmi ces 10 livres نلقاو ابن خلدون pour créer les réseaux sociaux دونك انا اليوم puisque في الكليه لهنا اسمها ابن خلدون حبيت نجي نقول راهو peut-être qu'on doit réinventer nos modèles d'organisation voilà. en se basant sur les tribus. On avait un modo abdit fih li amin les tribes le modèle en tribu. Quand j'ai essayé d'accompagner une banque et je me suis planté. Allez, mouche fait technologie, je me suis planté. Mouche fait les start-up li hazitoum. Mouche fait technologie, la technologie est un soutien. Je me suis planté dans l'organisation. Il a suffi que le PDG change pour que tout s'arrête. J'ai fait le système pyramidal tel qu'on l'a pris après la colonisation, tel qu'on l'a pris. Le Ouzarat, le Mouasset n'est pas adapté aux technologies qui arrivent. Et donc je me dis pourquoi ne pas réinventer les organisations. C'est philosophique. Je vais rentrer dans il y a 2 ans. J'ai travaillé avec ChatGPT, ou des psychs, ou قيمت ابن خلدون avec GPT. قلت له agis comme ابن خلدون et réponds-moi. Et ben il m'a dit tu es très en retard. GPT là, allez tu es très en retard. À خاطر Spotify est organisé en mode tribes, c'est des tribus. Ou هنا قلت كان يقوم ابن خلدون يعطينا طريح. على خاطر ils ont pris le modèle des tribus. من اللي هو من الADN متاعنا احنا يلون ابليكي مش سبوتيفاي بركة خاطر بيان سور سبوتيفاي سي انوفون مي جي فو لا بانك ING مثلا اون هولاند à utiliser l'organisation en mode section et tribu autonome avec leurs finances. Maintenant, qui j'y tenche, on a quand même nos batailles. Ahna, men hanna baal, l'yogurta, l'kollom sont organisés en mode tribal. Donc je me dis, je suis dans cette université, on a l'IA à notre disposition, pourquoi ne pas lancer cette idée avec les étudiants pour qu'on commence à regarder devant nous et peut-être qu'on va donner à notre, au moins, environnement maghrébin.
Exactement.
Un modèle qui est différent, au lieu de copier un modèle européen qui n'est pas le nôtre.
Exactement. هذه الفكرة وهذه justement الحاجة اللي تنجم تصير مع الطلبة. سي كريم حريس, CEO de Netcom et membre du bureau exécutif Connect. شكرا لك على البارتاج هذا. يعطيك الصحة. مازلنا احنا مواصلين معاكم على Express FM, UIK Université Ibn Khaldoun KUID, la 5e édition à l'Express FM.